มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ศึกษาในพระธรรม1โครินธ์ในบทที่10หัวเรื่องหลักก็คือเสรีภาพไม่ใช่ใบอนุญาตให้ทำผิดเรามาถึงข้อที่12ข้อ12ในวันนี้ที่จะอ่านแล้วก็อ่านข้ออื่นต่อไปเลยครับเราเปิดในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ12บอกว่าเหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะล้มลงนี่ก็อธิบายว่าไม่สำคัญว่าเราจะเป็นใครอาจจะล้มลงได้ในวันนี้ก็ได้และเรื่องการล้มลงในความบาปนั้นก็ง่ายมากและการหกล้มสำหรับคนเรานี้เกิดขึ้นได้อาจจะมาจากความซุ่มซ่ามของเราที่เดินสะดุดแล้วก็ล้มลงคนที่เป็นคริสเตียนอาจจะเป็นคริสเตียนที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้ใหญ่มีตำแหน่งหน้าที่ที่คนเขารู้จักกันทั่วไปหรือแม้แต่คริสเตียนธรรมดานะครับที่ไม่มีใครรู้จักก็เป็นคริสเตียนที่ไปโบสถ์อย่างสม่ำเสมอจะยิ่งใหญ่แค่ไหนจะเล็กน้อยไม่เป็นที่รู้จักยังไงก็ตามครับก็อาจจะล้มลงได้ด้วยเหตุนี้ครับทั้งคุณผู้ฟังและผมนี่ต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้มากเพื่อเราจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยไม่ดับพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของเราอาจารย์เปาโลก็เขียนนะครับในข้อ13ต่อไปบอกว่าไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ทำพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อทรงทดลองท่านนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านมีกำลังทนได้คนมากมายครับรู้สึกว่าไม่มีใครเคยถูกทดลองเท่ากับตัวเขาเองเรื่องของการทดลองนี้ก็มาจะคิดว่าเรื่องเราเนี่ยหนักกว่าคนอื่นแต่คนส่วนใหญ่ก็มาจะคิดอย่างนี้ไม่ว่าคุณพบกับการทดลองอะไรก็ตามมีคนอื่นที่เคยพบกับการทดลองแบบเดียวกันมาก่อนขอหนุนใจนะครับว่าพระเจ้าจะทรงให้คุณผู้ฟังมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้คุณผู้ฟังต้องถูกทดลองเกินกว่าที่จะทนได้ดร.ฮัตตันได้เคยพูดในทำนองนี้ครับบอกว่าพระเจ้ามักจะทำให้ทางที่จะหนีและบางครั้งทางที่จะหนีนั้นเป็นทางหลวงและส้นเท้าที่ดีคู่หนึ่งหมายความว่าให้มารเห็นส้นท้ายของส้นเท้าของเราให้วิ่งอย่างบริสุทธิ์จากการทดลองหนีไปซะเหตุผลหนึ่งครับที่เรายอมแพ้การทดลองคือเราเหมือนกับเด็กน้อยในห้องครัวคุณแม่ก็ได้ยินเสียงเพราะว่าเราหยิบขนมลงมาหรือทำกุกกะกุกกะก็บอกว่าทำอะไรอยู่ก็บอกว่าอยู่ครัวลูกทำอะไรก็บอกว่ากำลังต่อสู้กับการทดลองคือกินขนมในครัวนี่ก็ไม่ใช่สำหรับการต่อสู้กับการทดลองครับการต่อสู้ที่ดีผมว่าหนีหลีกหนีให้ไกลจากทางเสื่อมหรืออบายมุขดีกว่าที่จะไปสู้ข้อ14ข้อ15ครับบอกว่าดูก่อนท่านที่รักเหตุฉะนั้นท่านจงหลีกเลี่ยงเสียจากการนับถือรูปเคารพข้าพเจ้าพูดกับท่านอย่างพูดกับคนที่มีปัญญาท่านจงพิจารณาถ้อยคำที่ข้าพเจ้าพูดนั้นเถิดในเมืองโครินธ์ครับก็มีรูปเคารพของเทพวีนัสการนับถือรูปเคารพนี่เป็นการทดลองในเมืองโครินธ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีการนับถือรูปเคารพอาจจะไม่เป็นการทดลองสำหรับหลายท่านแต่พระคัมภีร์บอกว่าความโลภก็เป็นเหมือนการนับถือรูปเคารพและทุกวันนี้ความโลภเนี่ยก็เกิดขึ้นกับคริสเตียนหลายคนและมีเห็นกันอยู่ทั่วไปอาจารย์เปาโลจึงพูดถึงการสามัคคีธรรมที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องมีการแยกตัวนะครับในข้อต่อไปคือข้อ16ถึงข้อ19บอกว่าถ้วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ขอพระพรนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์มิใช่หรือขนมปังซึ่งเราหักนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์มิใช่หรือแม้เราซึ่งเป็นบุคคลหลายคนแต่เนื่องจากมีขนมก้อนเดียวเราจึงเป็นร่างกายเดียวเพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมก้อนเดียวกันจงพิจารณาดูการปฏิบัติของผู้อิสราเอลคนที่รับประทานของที่บูชาแล้วนั้นก็มีส่วนร่วมในแท่นบูชานั้นมิใช่หรือถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าหมายความว่าอย่างไร เครื่องบูชาที่ถวายแก่รูปเคารพเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือรูปเคารพนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือคำโต้แย้งของอาจารย์เปาโลนี่สมเหตุสมผลมากอาจารย์เปาโลบอกว่ารูปเคารพนั้นไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์ไร้สาระด้วยดังนั้นถ้าถวายอาหารให้รูปเคารพมันก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีผลอะไรกับอาหารนั้นข้อ20บอกว่าหาไม่ได้ข้าพเจ้าหมายความว่าเครื่องบูชาที่พวกต่างชาติถวายนั้นเขาถวายบูชาแก่พวกปีศาจและแก่สิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านมีส่วนร่วมกับพวกปีศาจอาจารย์เปาโลยังกล่าวถึงเสรีภาพของคริสเตียนแม้ว่ารูปเคารพนั้นจะไม่ค่อยมีเหตุมีผลนะครับเพราะว่าเป็นรูปที่มนุษย์ปั้นขึ้นมาคือเทพวีนัสในเมืองโครินธ์แต่เบื้องหลังรูปเคารพนั้นก็มีปีศาจซึ่งอาจารย์เปาโลก็รู้ถึงสิ่งนี้ข้อ21บอกว่าท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของปีศาจด้วยไม่ได้จะรับประทานที่สำรับขององค์พระผู้เป็นเจ้าและที่สำรับของปีศาจด้วยก็ไม่ได้นี่ก็คือสำหรับบางคนเนี่ยการกินอาหารที่ได้ถวายบูชาแก่รูปเคารพในเมืองโครินธ์จะเป็นการนับถือรูปเคารพคริสเตียนก็ต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังนะครับในการจะรับประทานในเรื่องอาหารที่ถวายรูปเคารพข้อ22ครับบอกว่าเราจะยั่วยุให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอิจฉาหรือเรามีฤทธิ์มากกว่าพระองค์หรือข้อความตอนนี้อาจารย์เปาโลกลับมาถึงสิ่งที่ท่านได้พูดไว้ในตอนต้นของเสรีภาพคริสเตียนอีกข้อ23ครับบอกว่าเราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์เราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้นตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านมีเสรีภาพที่จะทำสิ่งที่ไม่เห็นชัดในเรื่องของความบาปสิ่งซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าถูกหรือว่าผิดนะถ้าจะยกตัวอย่างนี่ก็คือเรื่องของการชมกีฬาครับตอนนี้กีฬาที่ได้รับความนิยมในบ้านเราก็คือฟุตบอลมีการถ่ายทอดสดจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษอิตาลีเยอรมันหรือทางแถบลาตินอเมริกาใต้เรียกว่าทั่วโลกนะครับมีฟุตบอลแล้วเราก็ดูถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างย้อนกลับมาถึงในเมืองโครินธ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีผมคิดว่าอาจารย์เปาโลจะพูดว่าถ้าผมรู้สึกอยากจะไปดูกีฬาผมก็จะไปอาจารย์เปาโลคงจะได้ร่วมชมกีฬาโอลิมปิกซึ่งจัดขึ้นในสมัยของท่านเพราะว่าท่านได้ใช้หลายตัวอย่างในการแข่งขันกีฬาซึ่งจัดขึ้นในสนามใหญ่ในสมัยนั้นเรียกว่าโคลีเซียมอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นเนี่ยทำได้หมดสำหรับท่านคืออาจารย์เปาโลแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลทำได้นั้นอาจจะทำร้ายคริสเตียนที่มีความเชื่อน้อยหรือว่าอ่อนแออยู่อาจารย์เปาโลบอกว่าเราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้นมันคือไม่เสริมสร้างในด้านความเชื่อก็มีคำถามเนี่ยที่ผมได้ยกตัวอย่างมาเรื่องของกีฬามีคนก็บอกว่าเนี่ยคริสเตียนเนี่ยดูกีฬาได้หรือไม่โดยเฉพาะผู้รับใช้พระเจ้าหรือนักเทศเนี่ยควรจะไปชมกีฬาหรือไม่เขารู้ว่านะสำหรับส่วนตัวผมนี่ยังไงก็ได้แต่ก็ตอบว่าแม้จะชอบกีฬานะครับแต่ก็อาจจะไม่ไปดูที่ไม่สนใจจะดูคนอื่นเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาได้รับเงินนะหรือว่าทำเพื่อเงินก็มักจะเล่นกีฬาเป็นกีฬาเป็นยาวิเศษนะกีฬาเพื่อกีฬาเพื่อการออกกำลังกายแล้วก็เพื่อสามัคคีธรรมอย่างไรก็ตามการที่จะบอกว่าคริสเตียนหรือนักเทศผู้รับใช้พระเจ้านี่ควรจะจำกัดชีวิตของเขากับสิ่งที่จะใช้ในการรับใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาดูที่เขาไปและประสบการณ์ที่เขามีก็เอามาใช้ได้เพราะว่าชีวิตทั้งหมดของเขาเนี่ยเป็นการรับใช้พระเจ้าของเขาทุกสิ่งควรจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อพระเจ้าหรือการรับใช้พระเจ้าผู้อีกอย่างก็ได้ครับว่าผู้ที่ทำงานของพระเจ้าโดยการเทศนานะครับสามารถที่จะไปดูกีฬาอย่างฟุตบอลก็ได้ถ้าสามารถได้รับประโยชน์จากเกมฟุตบอลซึ่งก็เอามาใช้ประโยชน์ได้คือมีแง่คิดที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเป็นบทเรียนก็ได้ก็ไม่มีอะไรที่มันจะผิดพลาดตรงไหนที่จะไปชมกีฬาครับขึ้นอยู่กับแรงจูงใจของเราครับอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเราแล้วก็ในการเทศนาสั่งสอนในการยกเป็นตัวอย่างและอาจจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราก็ได้ที่ไปชมเพราะว่ามันจะทำให้คนอื่นเขาสะดุดนะครับเรื่องนี้อาจารย์เปาโลได้ให้หลักการพิจารณาเอาเอง ข้อ24ก็บอกว่าอย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นคุณผู้ฟังครับเราก็ทราบปันดีครับว่าคริสเตียนมีเสรีภาพอย่างมากมายในพระเยซูคริสต์อย่างไรก็ตามครับเราต้องเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยเหตุนี้ครับชีวิตคริสเตียนไม่ควรถูกกำหนดและชักนำโดยเสรีภาพเป็นหลักคือเรามีเสรีภาพเราทำอะไรก็ได้แต่อันที่จริงแล้วเสรีภาพต้องถูกจำกัดโดยความรักนั่นคือคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นคิดถึงอกเขาอกเราครับอะไรที่จะทำให้คนอื่นเขาเสียหายหรือทำให้คนอื่นเขาสะดุดก็ไม่ควรทำนะครับนี่คือการถูกจำกัดด้วยความรักคิดถึงความรู้สึกแล้วก็ห่วงใยคนอื่นคริสเตียนไม่ได้ถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์เขาไม่ได้ถูกกำหนดขอบเขตโดยกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเขาถูกจำกัดโดยความรักอย่างที่ผมได้บอกไปควรจะเป็นห่วงถึงอิทธิพลและผลการกระทำคำพูดของเขาต่อคนอื่นว่าจะมีผลดีผลเสียอย่างไรนั่นคือความหมายของอาจารย์เปาโลที่บอกไว้ในข้อ24นี้นะข้อ25ข้อ26ก็บอกว่าทุกสิ่งที่เขาขายตามตลาดเนื้อนั้นรับประทานได้ไม่ต้องถามอะไรโดยเห็นแก่ใจสำนึกผิดชอบเพราะว่าแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในโลกนั้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่ก็บอกนะครับว่าคริสเตียนสามารถจะชื่นชมทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างได้ทั้งความสวยงามและผลผลิตของสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าพระเจ้าประทานสิ่งเหล่านี้ให้กับมนุษย์อาจารย์เปาโลได้ให้ข้อเสนอที่นำมาปฏิบัติได้จริงครับท่านบอกว่าเมื่อเราออกไปรับประทานอาหารเนี่ยก็อย่าถามเจ้าของบ้านว่าเนื้อชิ้นนี้น่ะน่ากินมากไปซื้อมาจากที่ไหนคนขายเนื้อก็อาจจะขายโดยที่นำเนื้อนั้นมาจากการไหว้รูปเคารพหรือยังไงก็แล้วแต่ครับถ้าเขาบอกว่าเขาได้เนื้อจากการที่ซื้อจากวิหารรูปเคารพในเมืองโคลินนะครับซึ่งเขาก็มีตลาดเนื้อที่ดีที่สุดก็ไปหาที่นั่นวิธีที่ดีสุดคือว่าอย่าถามเลยเมื่อเราจะไปกินเนื้อที่บ้านเพื่อนนะครับว่าเนื้อนี้ซื้อมาจากไหนอาจารย์ปรโรได้ยกตัวอย่างที่เหมาะสมมากเลยครับข้อ26จบไปแล้วครับมาดูที่ข้อ27ครับบอกว่าถ้าคนที่ไม่มีความเชื่อจะเชิญท่านไปในงานเลี้ยงและท่านเต็มใจไปสิ่งที่เขาตั้งให้รับประทานก็รับประทานได้ไม่ต้องถามอะไรโดยเห็นแก่ใจสำนึกผิดชอบถ้าเราได้รับเชิญไปยังบ้านของคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนไปแล้วก็กินสิ่งที่ตั้งอยู่ตรงหน้าก็เข้าให้กินอะไรก็กินนะครับอย่าถามคำถามอะไรเป็นการรักษามารยาทด้วยข้อ28ก็บอกว่าแต่ถ้ามีใครมาบอกท่านว่าของนี้เขาถวายแก่รูปเคารพแล้วท่านอย่ารับประทานเพราะเห็นแก่คนบอกนั้นและเพราะเห็นแก่ใจสำนึกผิดชอบด้วยนี่ก็มีอีกหลักการหนึ่งซึ่งมาเกี่ยวข้องและก็เป็นคนละเรื่องกันนะครับที่ผ่านมาอาจารย์เปาโลได้แนะนำให้รับประทานได้ทุกอย่างครับแล้วก็อย่าถามคำถามใดๆสมมติว่ามีคนหนึ่งที่โต๊ะที่รับประทานนั้นเห็นคุณผู้ฟังกินเนื้อแล้วก็พูดว่าเนื้อนี้ได้ถวายแก่รูปเคารพคนนี้เขาเป็นคริสเตียนเขาถือเรื่องนี้มากในกรณีนี้นะครับคุณก็ไม่ควรกินเนื้อนั้นไม่ใช่เพราะว่ามันกินไม่ได้มันผิดมันบาปนะครับแต่เพราะว่าถ้ากินไปแล้วเนี่ยจะทำร้ายคนนั้นคือทำร้ายความเชื่อที่เขาเชื่ออย่างนั้นไม่ใช่เพราะว่าจิตสำนึกของเราของคุณแต่เป็นจิตสำนึกของคริสเตียนคนนั้นที่ทำให้คุณไม่ควรจะกินเนื้อนั้นไม่มีกฎที่ว่าคุณไม่ควรกินเนื้อที่เขาเอามาให้แต่เนื่องจากว่าความรักของคุณผู้ฟังนะครับที่มีห่วงที่มีต่อพี่น้องคริสเตียนที่เขามาบอกและต้องการช่วยในด้านให้เขาเติบโตนะไม่สะดุดเนี่ยเราก็ไม่ควรกินเนื้อนั้นเพื่อเห็นแก่เขานะครับนี่คือหลักการเป็นเหตุผลนะมีคำอธิบายที่เห็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งชัดเจนครับในจังหวัดนครปฐมนี้ก็มีการปลูกองุ่นมีไร่องุ่นมากมายองุ่นนี่ก็เหมือนกับองุ่นที่ขายตามท้องตลาดแล้วก็ใช้องุ่นเนี่ยเอามาหมักใส่เชื้อแล้วก็ทำเป็นไวน์หรือว่าเหล้าองุ่นออกขายคือใส่ขวดขายตามท้องตลาดก็มีคนบอกว่าเนี่ยไปเทศนาในคริสตจักรแห่งหนึ่งแล้วก็มีผู้นำในคริสตจักรได้เชิญไปรับประทานอาหารเขาก็นำน้ำองุ่นเนี่ยถ้วยหนึ่งมาให้ไม่รู้ว่าน้ำนี้เป็นน้ำอะไรแต่เมื่อได้ชิมดูแล้วเนี่ยก็รู้ว่าน้ำนี้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยก็วางแก้วลงแม้ว่าเขาไม่ใช่คนที่เคร่งคัดอะไรมากครับทางเจ้าภาพก็ถามว่านี่เกิดอะไรขึ้นหรือไม่ชอบเลยก็ตอบว่าผมคิดว่ามันอร่อยแต่ว่ามันเป็นเหล้าองุ่นและผมรู้สึกว่าในฐานะคริสเตียนผมก็ไม่ควรดื่มมันตรงนี้ทำให้บรรยากาศนี่ตึงเครียดขึ้นมาสักพักหนึ่งแต่เขาก็แสดงจุดยืนให้ชัดเจนและก็เชื่อว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องครับ คำถามก็เกิดขึ้นมาว่าถ้าคนคนนั้นมีสิทธิ์จะดื่มเท่ากับคนที่เชิญซึ่งเป็นผู้นำคริสตจักรเนี่ยหรือไม่นะครับก็เขามีสิทธิ์นะครับไม่ต้องสงสัยแต่ที่เขาทำอย่างนี้คือต้องการเป็นพยานที่ดีเพื่อเห็นแก่คนอื่นนะก็เลยไม่ดื่มดีกว่าแต่มีคริสเตียนมากมายนะครับที่ค่อนข้างจะมีความคิดที่รุนแรงในเรื่องการปฏิบัติกับคนอื่นแรงจูงใจของเขาเนี่ยก็คือการยึดถือกฎเกณฑ์ครับผมจะไม่ทำสิ่งนี้และคุณก็ไม่ควรทำด้วยถ้าคุณทำไม่ได้คุณผิดแล้วแม้ถือเป็นเรื่องใหญ่อย่างไรก็ตามครับถ้าแรงจูงใจของพวกเขาเนี่ยมีแรงจูงใจของความรักวิธีการก็จะแตกต่างกว่าที่เดวิดยกตัวอย่างนี้มาคือตัวอย่างท่าที่บอกแม้ถือกฎเกณฑ์เคร่งครัดนะครับถ้าผมไม่ทำคุณต้องไม่ทำถ้ามีแรงจูงใจด้วยความรักเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้ความรักต่อคริสเตียนอื่นเนี่ยควรจะเป็นแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติของคริสเตียนด้วยกันก็29ครับบอกว่าข้าพเจ้ามิได้หมายถึงใจสำนึกผิดชอบของท่านแต่หมายถึงใจสำนึกผิดชอบของคนที่บอกนั้นทำไมใจสำนึกผิดชอบคนอื่นจะต้องมาขัดขวางเสรีภาพของข้าพเจ้าเล่าข้อ25ทำไมก็ต้องถูกจำกัดโดยพี่น้องคริสเตียนที่มีความเชื่อน้อยหรือว่าอ่อนแออย่างนี้ด้วยเราครับนี่เป็นคำถาม
เมื่อเราเข้ามาสรรเสริญพระองค์ให้สิ่งร้ายๆมาลายหายไปเมื่อเราเข้ามาอยู่ในพระคุณสิ่งเก่าๆล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นให้ใจพร้อมฟังพร้อมจะตรัสกับเรา
ให้เรายินดีเต็มล้นหัวใจเมื่อเรา
ของพวกเราจะสุขหรือทุกข์ไม่ว่าจะทำสิ่งใดหรือที่ไหนจะอยู่เพื่อร้องเพลงกันและเสริญพระนามว่าทรงยิ่งใหญ่เหนือนามอื่นใดทั้งปวงพระองค์ผู้เดียวที่ควรแก่การสรรเสริญในโลกา